SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Parents that I've worked with.
Энэ талаар ярих бүрт тэр залуу үргэлж дэлбэрч шууд маргаан болж хувирдаг юм. Яагад гэвэл тэд маргалдахад үргэлж бэлэн байдаг гэж хамт ажилладаг эцэг эхчүүд маань хэлдэг.
Because that young person is already prepared for a fight.
SBS Examinee's Understating Hate цуврал. Энэ удаад бид залуусыг хэрхэн радикалчлал хүчирхийллийн хит үзэлтний аюулаас хамгаалах талаар ярилцволно. Бид хүчирхийллийн хит үзлийг сөрөн ажилтан мэрэгжилтэн Пета Лоутай ярилцлаа.
It's the othering, it's the us and them that occurs.
Энэ бол бид ба тэд гэсэн ялгарл радикалчлалын үйл явцад бий болдог өөрийгөө бусдаас тусгаарлах сэтгэл зүй юм. Та түүнийг өөрийнх нь өнцгөөс ойлгохыг хичээдэг. Хэрвээ хэн нэгэн таны итгэл үнэмшлийн талаар чин сэтгэлээсээ асуувал та илүү нээлттэй бас л чин сэтгэлээсээ хариулах магадлал өндөр. Харин яриагаа үгүй ээ, энэ чинь буруу. Гэхдээ яагаад ингэж бодож байгаагаа хэл гэх мэтчлэн ийм байдлаар эхлүүлбэл тэд шууд л хамгаалалтын байр суурьтай болж эхэлдэг.
You become much more defensive.
Шудрагаас тэгш байдлын тухайн асуудал залуусыг байглаасаа л ихэд татдаг юм. Энэ зан чанарыг нь хэд даврагч үзэлтнүүд ашиглаж өөрсдөө илсүүлдэг гэж Патолов ярьсан юм а.
A lot of times with young people it is about
залуусын хувьд энэний нэхэнхтэй шудраг ёсыг эрэлхийлэх тухай. Тэдний өнцгөөс буруу зүйлийг засах тухай байдаг юм. Тиймээс бидний хийх зүйл бол тэдэнд тэр зорилготой хүрэх өөр аргуудыг ойлгуулах юм. Хэд даврагч бүлэгт нэгтгэхээс өөр гарц байдгийг харуулах юм шүү
дээ.
Залуусын санаа бодлоо бүтээлж эерэг байдлаар илэрхийлэх орон зай олгож байгаа байгууллагуудын нэг бол Multicultural Youth Advocacy Network юм. Тэд залууст өөртөө чухал асуудлуудын талаар чөлөөтэй ярих боломжийг олгож тэдний дуу хоолой чухал юм шүү гэдэг мэдрэмж төрүүлдэг.
We make a safe space for people to ask questions that they might be.
Бид аюулгүй орон зай бий болгосон. Энд хүмүүс өөр хаанч асууж чадахгүй гэж боддог асуултуудаа тавьж болдог юм. Энд эрүүл нээлттэй орчныг бий болгодог. Бид эмэгтэйчүүдийн эрх, залуу эрчүүдийн дүр төрхийн тухай төвтэй хэлэлцүүлэг өргнүүлдэг. Тэд мөн парламентын ордонд шийдвэр гаргагчдтай уулзаж, өөрсдөн чухал сэдвүүд болон хүсэж байгаа өөрчлөлтүүдийн талаар ярилцах боломжтой болдог. Энэ бол Кейт Юнг. Энэ байгууллагын амжилтын нэг түлхүүр нь янз бүрийн үзэл бодол олон ургалч дуу хоолойг нэг дор цуглуулсанд оршдог гэж тэр хэлсэн юм.
I think it helps young people.
Энэ нь залууст хүмүүс үзэл бодлороо ялгаатай байж болдог гэдгийг ойлгоход тусалдаг. Түүнчлэн хүмүүсийг гадуурхагдсан мэт биш, харин хамрагдсан мэт мэдрэмж төрүүлэхэд дэм болдог. Ингэснээр тэднийг тусгаарлагтахаас сэргийлдэг юм.
Even more isolated.
Өмнөх дугаартай бид Джимигийн түүхийг сонссон. Тэр өсвөр насанд байхдаа үзэн ядалт, хорт үзэл суртал дүүрсэн онлайн орчинд автсан нэгэн хүүхэд байсан юм. Гэвч хожим тэр өөр үзэл бодолтой хүмүүстэй уулзаж ярилцаад тэдний бодит амьдралын туршлага, зовлон бэрхшээлийг сонссноор үзэл бодол нь зөөлрч эцсэдээ өөрчлөгдсөн юм. Янз бүрийн хүмүүстэй би уулзсан. Кьюр хүмүүс болон эмэгтэйчүүд, гей эрчүүд, тухайн үед миний эргэн тойронд байдаг уламжлалт эршүүд, чанга эр гэж нэрлэгддэг найзуудаас мань өөр хүмүүс байсан. Би тэднээс тэдний бодит амьдралын туршлага, энэ ертөнцийг хэрхэн хардаг, ямар сорилтуудтай тулгардаг талаар их зүйлийг сонссон. Энэ бүхэн надад энэ хорвоо дэлхий гэдэг зүгээр л бусдыг үл тоох, хүн чанаргүй байх тухай биш юм гэдгийг ойлгуулсан. Энэ асуудлыг шийдэх гарц нь залуустай шууд ажиллахаас илүү өргөн хүрээтэй юм. Гэнтэл нэг өдөр цагдаа хаалгыг нь тогшиж, танай хүүхэд хит даврагч бүлэгтэй холбоотой гэж хэлэхэд олон эцэг их чочирддаг гэж мэрэгжилтэн хэллээ. Эцэг эхчүүд заримдаа хүүхдүүд нь онлайн орчинд ийм төрлийн контентыг хэрэглэж байгааг огт мэддэггүй байх тохиолдол олон байдаг юм. Гэтэл хүмүүс ийм эрсдлийн шинж тэмдгийн талаар мэдлэг боловсруулгүй бол залуус ямар хэмжээнд өртөж байгааг ойлгох боломжгүй байдаг
юм.
Ли Брэннон Рироуд Австралиа байгууллагад ажилладаг бөгөөд тэр сэргийлэх хөтөлбөр болон боловсрол хослуулсан аргаар хүчирхийллийн хит даврагч үзлийн эсрэг ажилладаг юм. Тэр орон нутгийн зөвлөл, сургуулиудад сургалт зохион байгуулж, олон нийтэд боловсрол олгож, хүчирхийлэл үүсгэхээс өмнө урьдчилан сэргийлэхэд анхаардаг.
A really positive pro-social
нийгэмд байдаг эерэг бөгөөд итэхтэй бүлгийг зөв боловсрол болон тэдэнд хэрэгтэй байгаа дэмжлэгтэй хослуулснаар тэд иймэрхүү зан үйлийг хамгийн түрүүнд олж харж дуугарч чаддаг хүчтэй бүлэг болдог. Нэг л нөхцөлийг харгалзаад энэ залуу одоо дахиж эрсдэлд орохгүй боллоо гэж хэлэх асуудал биш юм. Залуусын талаараа санаа зовнож байгаа эцэг их олон нийтийн гишүүдэд ли ингэж хэлхийг хүсжээ. Хуулийн байгууллагууд хандах эсвэл зүгээр л айдсаа тоохгүй орхих гэсэн хоёр туйлын хооронд дунд нь гарц байдаг юм шүү гэдгийг ойлгоосаа гэж тэр хүсэж байна. Хинч хүүхдээ хараад энэ маань тэр терроризмд холбогдож байна да гэж хэлхийг хүсдэггүй. Тэд зүгээр л өсвөр насны хүүхэд маань жаах асуудалтай нийгэмд дасан зохицжил байна гэж боддог. Тиймээс бид яг эдгээр хүмүүстэй очиж уулзаж ярилцахыг хүсдэг юм. Хэрвээ тэд тангалттай мэдлэг, ойлголттой байж, дэмжлэгийн бүлэг, зөвлөгөө авах газар байдаг юм шүү гэдгийг мэддэг бол энэ нь залууст өөр зам байгаа гэдгийг ойлгуулахад ихээхэн тус болох юм. Энэхүү дугаарыг нэг зүүн бэлэс бэлтгэж SBS Mongolian танд хүргэлээ. Та бусад нэвтрүүлгийг сонсхийг хүсвэл sbs.com.au ташуу зураас SBS Examines хаягаар орж Монгол хэлийг сонгон сонсоорой.